Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azerbaýjan goşuny Agdam şäherine girýär. Ermeniler jaýlaryny otlap gidýär. Azerbaýjan goşunlary ermeni güýçleri bilen bölünip aýrylan Sewit üstünde bolan 6 hepdelik töweşden soň ortaýetin araçylyk aslynda gadanlan paraýhatçylyk ulaşygynyň çägini Dağlı Qarabağ bilen ara çäkleşýän etrawa girdi. Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligi 20 noýabrda öz bölümlerini Agdam etrawyna 30 ýyla gola Ermenistanyň gödäwçiligi astynda bolup inni Dağlı Qarabağyň töweregini Azerbaýjana berilmeli edilen sebitleriň birine girenini aýtdy. Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ermenistan Respublikasynyň premier-ministri we Rusya Federasiýasynyň prezidenti tarapynyň gol çekilen üç taraplyň beýannama görä 20 noýabrda Azerbaýjan goşunynyň bölümleri Agdam sewitine girdi diýip ministrligiň beýanatynda aýdylýar. Azerbaýjan goşunlary ermeni eskerleri we tanklary bu sewitiň çäginden çykanyndan bir gün soň Agdam şäherine girýän mahaly Ermenistanyň gorunmak ministri David Tanayan işden aýryldy. Tanayan 2018-nji ýylyň may aýynyň bäri bu wezipäni ýeleýärdi. Agdam nakly ermeni obalarynyň ýaşaýjylaryny öýlerini terk etmek üçin bir näçe gün wagt berildi. Olar goş kolonlaryny ulaglara yükläp, jaýlaryny otlamazdan öň öýlerini boşatdylar. Bu ermenileriň iň soňky göçüşä göçlügidir. Moskwanyň araçylygyna gadanlan paraýhatçylyk ulaşygynyň çägini Azerbaýjan öýdüniň öňkü territoriýalaryny gödäwçiligi gaýtadan ele geçirdi. Paraýhatçylyk ulaşygy 2 gün Orta Kavkaz goňşularynyň arasyny 6 hepde dowam eden güýçli söwüşleriň soňuna çykdy. 10-njy noýabr ulaşygy Azerbaýjanyň söwüşlerde ele salan territoriýalaryny Şelide ulul ermeni gödäwçiliginde bolan dağlyk anklava ýanaşyk tewitleri özüne saklap galmagy ruhsat berýär. Ermeniler dağlyk Karabağyň günnogoruna ýerleşýän Agdam bilen bir hatarda 25-nji noýabr üçinli Kalbajaryň günwatar etraplaryny 1-nji dekabr üçinli Laçyny terk etmeli bolarlar. Konfliktiň dowamyny Baku ýene-de 4 etrawy ele geçirdi. Ulaşygyň çäňini dağlyk Karabağda howpsuzlygy gödäwçilik etmek üçin 2000 töwerek rus paraýhatçylygy goraýjy sewite ýerleşdiriler. Ýöne sewitiň möhüm ahyrky durumy bilen bağlı meseleler nämelimliginde galýar. Rus paraýhatçylyk goşunlary Sewiti gara ýol arkaly Ermenistana baglayan strategik Laçyn geçelgesine sakçylyk eder. Dağlyk Qarabağ Azerbaýjanyň bir bölegi hökmüne ikrar edilýär. Ýöne Sewit ýylatynyň epesli bölegini emele getirýän etnik ermeniler Azerbaýjan dolandyryşyny ret edýärler. 1994-nji ýylda baglaşylan ýaraşyk ulaşygy bilen bet edilen uruşda Azerbaýjan goşuny we Asuda Azeri raýatlary Sewitden çekililýär. Etnik ermeniler öz gatnaşyklaryny Ermenistanyň himayeti bilen özleri guramalaşdyrýar. Dağlyk Qarabağyň içinde we töweregini 27 sentýabrda turan we bir näçe hepde dowam eden söwüşlerde iki tarapdan müňlerçe harby we asuda raýat öldürildi. Azerbaýjan öýdünün harby ýetkilerini aýan etmeýär. 10-njy noýabrda paraýhatçylyk ulaşygyna gol çekilenden soň Rus prezidenti Vladimir Putin ölümleriň jemi sanynyň şol sanly asuda raýatdan ölen adamlaryň sanynyň 4000 adamdan geçendigini aýtdy. Söwüşde onlarça müň etnik ermeni ýaşaýan ýerlerinden göçürildi. Bu ýagdaý Dağlyk Qarabağ häkimetlerini we Ermenistana ykdysady, sosial we siýasy taýdan basyş etdi.